Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða risastórt mál sem margar fjölskyldur í landinu að fást við þessa dagana. Það að sjálfsögðu jólamáltíðin og hvernig eigi að elda rjúpur fyrir aðfangadagskvöld. Það rík hefð fyrir því að bera fram rjúpur á þessari hátíðastund og uppskriftir að máltíðinni hafa gengið kynslóð á milli í langan tíma. En á undanförnum, já, kannski áratug, hefur svo kallaður nýji mátinn verið að ryðja sér til rúms og orðin sívinsælli eldunar aðferð. Sérstaklega meðal kokka og veiðimanna, segir viðmælandi okkar í dag. Og þetta reypi tók milli nýja og gamla tímans, hvort sé betra að sjóða rjúpur eða snöggsteikja þeir, það er umræðan hjá okkur í dag. Við ætlum að heimsækja feðga sem hafa tekist á þetta undanförnu. En við byrjum á einum þekktasta villibráða kokki landsins, Úlfari Finnbjörssyni. Hann er yfir matreiðslumeistari á Grand Hotel. Hann hefur skrifað matreiðslubækur villibráð, haldið námskeiðum villibráð og að sjálfsögðu matreitt villibráð í áratugi. Hann segir talsverða umræðu vera meðal ástríðu kokka gömlu og nýju aðferðina. Og fyrir þessi jól Úlfar í ákveðinni klemmu.
Ég eiginlega bölvuð basli með sjálfa mig. Ég eiginlega veit ekki hvort ég á elda þetta gamla mótan eins og mamma mér gerði eða eins og við kokkarnir gerum í dag svona léttstegt. Ég eldaði alltaf rjúpuna gamla mótan út af það voru svona hefðin að hafa þetta eins og maður sko gerði í den og ég búin að borða rjúpu frá því fættist notabenni og þetta alveg heilug stund. Og en svona síðustu ár hef ég léttstegt hana. En haft sósuna sem ég var með í gamla dag. Þannig að hérna, þetta bara hvernig maður alinn upp, hvort maður vilja hafa þetta gamla mótan og yngri kynslóðin kannski meira að lesta ekki þetta heldur en að sjóða þetta svona í tætlurinn sem maður gerði.
En feðgarnir Torfi Hjálmarsson og Freyr Torfason hafa sterkar skoðanir á því hvernig matriða eigi rjúpur á aðfangadagskvöld. Hjá þeim eru rjúpur órjúvanlegu hluti af jólahátíðinni og hefðin nær langt aftur í tíman. Við heimsóttum þá á gullsmíðaverkstæði fjölskyldunar við Laugaveg. Byrjum að Torfa. Segðu mér aðeins frá þessum rjúpna pælingum ykkar fjölskyldunar. Þeir eru búin að vera með nýja mátan og gamla mátan og Já. Hvar eru þið stödd núna?
Sko, við hjónin vorum alin upp við gamla mátan og svo eftir að ég fór að veiða sjálfur rjúpur þá hafði ég svona meira efni til þess að gera tilraunir og við færðum okkur svona hægt og rólega yfir í að bara snöggsteikja bringur og erum búin að gera það síðastliðin jól og okkur finnst það ægilega gott, alveg svakalega gott.
Og þá að syni Torfa, hún Frey. Hversu mikilvægur þáttur í þínu uppeldi hefur rjúpan verið í jólahátíðinni?
Bara mjög sterkur og hérna, já, það er alltaf verið rjúpur, sko. Ég get ekki ímyndað mér jól án rjúpna. Ungan dreng, ljósin lafa,
litla snót, geislum bafa. Freyr aldeilis ekki á þeim buxunum að nútíma eldunar aðferði rjúpunar séu betri en þær gömlu góðu. Þegar þetta tilfinningamál bar á góma hjá þeim feðgum fyrir nokkrum dögum, þá hitnaði þess í kolon.
Múlum að ræða sér að hvernig þetta matriða rjúpuna og hérna fórum eiginlega að rífast sko. Ég og pappi og...
Lýstu það svona hvað þessi átök snúast?
Þetta snýst, þú veist, ég man eftir mér þegar ég var yngri, þú veist, að labba inn til ömmu niðri, þá var hann að sjóða rjúpuna, ég man að líka hjá mömmans pappa, þú veist, að þá labbaði maður inn og maður fann einhvern veginn bara lykt af biskinni, skilur þú, af fjallinu og þetta er náttúrulega villtur fugl sem að lifir á lingi og þú veist að maður finnur það bara þegar þú ert búin að sjóða hana og bara gegn sjóða hana þú veist það skiptir eiginlega ekki máli hvort þú sé meir eða hvort þú þurftir að tyggja hana aðeins þú veist núna í dag er þetta bara allur karakterinn dottin úr rjúpunni.
Meinurðu með nýju eldunar aðferðinni?
Nýju eldunar aðferðinni, hún er bara þú veist þetta er ekki málið þetta er matur sem að borða einu svona ári. Maður á að fara aftur í grunninn og það þarf ekki alltaf að breyta. Það var stöndum bara að halda í gamlu góðu vennunar. Ég er á því svo.
Áður en lengra er haldið með deiluefni feðgana Torfa og Freys. Skulum við fara aftur upp á Grand Hotel og fá Úlfar til að útskýra fyrir okkur hvernig þessar eldunaraðferðir eru, gamla og nýja leið. Lýstu þess fyrir okkur hvernig rjúpan er elduð á gamla mótan og hvað er svona heilagt í þeim prósess?
Á gamla mótan er hún raunverulega bara, hún er handflett og tekið innan úr henni og hjarta lifur og fót er geymt í svoð. Það vísu ekki lifrin, ég búin til einhverjum ús úr henni. En svo er hún bara kryddur með salt og pipar og steikt á öllu hliðum og svoðin í rúma klukkutíma, þannig er núna hún svona, aðeins svona laus á beinunum og svoðin nota maður í sósuna og þykir aðeins með einhverju smjörbollu og setur rjóma og rispirasultu og gráðost. En það má ekki vera set, við viljum fá rjúpubrað. Við viljum ekki fá eins og kokkarnir setja oft gulrætu seljir og lauk í soði svona til þess að fá svona fyllingu. Þá ertu bara að fá gulrætu seljir og laukbrað. Við erum ekki að leita því. Við erum að leita bara rjúpubraði. Þannig að þetta er bara salt og pipar, gráðostur, pínlitið og rispirasulta og rjómi. Og þannig er þetta á gamla mótan og oft búin fram við sykubrúnum og kartöflum og svona vald og salati, einhver svolítið svínir í. Það er svona á gamla mótan.
Og þú varst alinn upp eða borða rjúpuna svona, mamma einn eldana. Hversu lengi hefur svo hefur verið í fjölskyldinu þinni heldur?
Hún fær þessa uppskrift frá ábyggilega ömmu sinni, Theodóru Sveinsdóttur. Hún var svakaleg bretta á sínu tíma og var kokkur fór til Danmörkur að læra og eldaðu allting í sátiðinni og svo liðis. Þannig að hún, þetta er ábyggilega elgum lögsvitt frá henni. Og ég hef haldið sem heiðri alveg uppi, nema nú er ég fann að léstækja bringur, þannig að elda læri hann á gamla mótan og fá þá nota all beinin í svoð og er með sósun hennar ömmu. Það er alveg æðislegt. Og ég borða bara rjúpu einu svona ári. Það er bara, ég ætti svo mikið spari, en ég er búin að elda fleiri þúsund rjúpur. En bara, ég borða bara einu svona.
En þá er það svona þessi nýji máti, það þykir kannski ekkert voðalega nútímulegt að sjóða kjöt og hvað þá villibráð sem er svona bara algjör spari matur. Hvernig er rjúpan matreitt af ykkur kokkunum og svona yngri kynslóðinni?
Þá er hún, skeru við bringuna frá og kryddum hana með salt og pipar og snöggsteikjum hana á pönnu og setjum hana í ofn í 2 mínútur og 180 og tökum hana út í 2 mínútur. Og endur tökum þetta þá til að hún er búin að vera í ofninu með heilsinni í 6 mínútur. Þá fer hitin svona rólega í gegn og kjöti verður alveg bleikt. Það er hægt að súvíta eldana eins og hérna allir eiga svolítið tæki í dag. En það verður aldrei eins Það er betra að setja hana svona inn í ofn og taka hana út og setja hana inn aftur nokkur sinnum.
2 mínútur inni, 2 mínútur úti, þar til hún hefur verið steikt í ofni í 6 mínútur.
Já, og svona cirka 6 mínútur. Ef þið vilja hafa hana aðeins meira steikta þá bara 2 mínútur viðbót og láta hana standa kannski í 4 minútur áður við skeri hana niður á borðið. En sósuna getum við laga bara eins og gamla mótan en haft til lést eftir bringuna með. Það finnst mér alltaf best.
Við höfum rætt við fólk sem er bara hreinlega æft yfir því að þessi aðferð sé stunduð og sérstaklega þá að rjúpan sé ekki soðin að því þá kemur ekki rjúpulykt í húsið. Hverju svarar því fólki?
Það verður að vera rjúpulykt. Þess vegna elda maður lærin og hérna, síður beinin og lærin í klukkutíma. Þá færðu rjúpulyktina og hérna, það er ekki jólnum að koma rjúpulykt. Já, það bara verður að vera.
Er einhver önnur villibráð? Önnur en rjúpa sem gefur svona sterka lykt og svona mikla jólastemningu að þínu mati?
Nei, það er ekki sem kemur nálætti. Það er ekki smuga. Það er fullt að góðri villibráð og hreindir og alls konar rendur og gæsi og svo lýs. En að vísu skoska rjúpan sem við köpum hérna út í búð, hún er stantið ekki rjúpa, hún er grás. Hún er mjög skild. Það kemur svona aðeins lykt en ekkert í líkingu við íslensku góðu rjúpuna.
En nú er ekki allir færir að verða sér út rjúpu, skjóta hana og sækja sér hana. Þannig að þá fer fólk út í búð og kaupir sér skoska rjúpu. Hvað ráðleggur fólki sem ætlar að vera með skoska rjúpur og vill koma sem næst jólastemningun í eldhúsi?
Það er bara eldana eins og við eldum íslensku rjúpuna. Hún er skoska, hún er mjög góð, en hún kemur ekki staði fyrir íslensku rjúpuna, en svona alltaf því.
En innefli?
Við fáum ekki innefli með þeirri skosku og sósa verður aldrei eins sterk vegna þess að rjúpubraðið svo sterkt, villibraðbraðið svo sterkt að rjúpunni. En það verður svona, það sleppur, það er innan skekkjumarka. Fínn matur.
Og svo ert þú sjálfur að baksa með þetta, hvort þú er að fara nýju eða gömlu leiðina og ætlar að gera svona blandaða leið?
Já, ég er eiginlega komin á það, bara lésteikjaður og og vera með lærin full elduð á gamla mótan og sósuna sem ég gerði í gamla daga og þá ég svona held ég í 60% hefðinar. Og það ekki mest, svona, ég elum eins að laga jóla í sinna mömmu í desert og svo ég með svona einhvern hugmarrétt á undan, þannig að ég held voða mikið í þessa hefðir. Þess á milli alveg fyrir ég víðanvöll og ruglega, sko, en á jólunum vill ég svona halda þessu.
Aldi hjá þeirnar. Aftur að Frey. En var pabbiðin ósammála? Þú sagðir að þið hefðu næstu farið að rífast.
Það var pabbi sem að kom með þetta, opnar einhverja kokkabóka eftir einhvern hérna, villibráða kokk, sko, sem að, og allt gott með það, þegar mér allir gera sitt stöf, sko, en að mér fannst bara allu karakterinn detta úr rjúpunni og einhvern veginn væpið sem að var, þú veist, þegar maður labbaði inn að búið sjóða rjúpuna var mettað loftið af brjálaðislega hérna, góðri lykt sem að maður finnir svo sjaldan, þú veist, maður veist, það einhvern veginn hverfa bara. Við ætlum að prófa núna, ég fekk það í gegn, við ætlum að gera 50-50.
Og Torfi hefur fallist á að fara blandaða leið í ár. Hann tekur nefnilega alveg undir það að það sé eitthvað sem vanti upp á þegar rjúpan er snöggsteikt. Og sáttaleiðin, hún felst í því.
Að breyta tilbaka, sem sagt, prófa það núna. Alltaf hana part af rjúpunum til þess að fá svona gömlu tilfinningana, gömlu svona hefðina út af því að með nýju steikingunum þá fáum við ekki eins mikla rjúpnalikt. Jafnvel þó að við sjóðum innmat og sjóðum rest af Já, þetta bara einhvern veginn öðru sem við fáum ekki þessa gömlu tilfinningu sem við söknum.
Er kjötið betra þegar það snöggsteikt?
Miklu betra. Miklu mikra. En það ekki eins, sko, það ekki bragð mikið, það verður ekki eins sterkt, sko, en það verður miklu meirara kjötið. Og við náum sósunni alveg mjög góðri líka, en það eitthvað, þarna, er eitthvað sem vantar.
Það þarf maður sósuna til að halda í rúkna bragðið. Já, en þegar hún soðin, þá bara þetta djúpa, sterka, beska
bræði,
kjarni í rúpunni.
Og þið reytið væntanlega heima og er þetta allt fastmótað af hefðum?
Algjörlega, alveg tímabilið, hvenær þú reytir og hvenær þú gerir að og hvenær við byrjum og þetta er allt í föstu formi.
Aftur að Úlfari Finnbjörnssyni. Hefur þú orðið var við umræðu þetta? Hvora leiðin ég að fara? Eru kokkar eitthvað ræða þetta sínum milli eða fjölskyldumæðlumir? Já,
kokkar og veiðimenn. Veiðimenn hafa mikla skoðunar á sig. Þeir eru nú flesti betur kokkar heldur en ég. Ég nú var með villibránanski ég galan dag og kom mikið að veiðimennum og þeir vera mikið betur kokkar heldur en ég, sko. En hérna, jú, það mikið talað þetta. Og mér finnst svona nýja aðferðin, að léstekja, svona hún er að vinna á. Fyrir kannski svona 10 ára síðan þá voru allir elda á það gamla mátan. Þannig að hérna, svolítið slegist. Og þessi mjúku góðu vöðar, bringur og góðum fuglu, það er yfirleitt léttsteikt. Svo eru lærin oft elduð lengi og dádýr að gúlla sig soðið í klukkutíma blús og svo eru elda svona svo skankað hreindýr og svolítið. Það er elda mikið en þessi helstu vöðar, svona mjúku góðu, það á bara léttsteikja þá. Og bara því minna því betra. Og kryddað sem minnst, bara salt og pipar. Það við erum alltaf að leita villibráðabræðinu, við viljum ekki fá eitthvað tímiðan eða hvítlaus rugl í sko, villibráðana bara. Þegar við borðum þetta svona sjaldan, þá átt að bara vera svo kemur á trinu.
Já, svo mörg voru þau orðum nýja og gamla mátan við að elda rjúpur. Helstinu lokið. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Verið sæl.